Amen. Tusen takk. Dette har jeg gledet meg til, skulle jeg til å si, og det har jeg jo, men jeg gruer meg jo alltid til sånt. Men jeg må bare begynne med et bibelvers, siden vi snakker om høvding og sånt. Jeg skal begynne litt seriøst. Jeg er korsfestet med Kristus, jeg lever ikke lenger selv, men Kristus lever i meg. Det har vært, og jeg håper det er en vedvarende bekjennelse, eller nesten mer en medisin for meg, tror jeg. Fordi jeg tror alle vi er skapt med, og det skal jeg kanskje si senere, forresten, men ok, jeg skal gjøre det likevel. Skapt med et ønske om å bli bekreftet. Det Gud har lagt ned oss, fordi han ønsker å bekrefte oss. Men så får det av og til noen dårlige utslag. Og akkurat for min del, når det bare behov for å si det, så tenker jeg, ja, det må være en sånn, eller om det snakker om å lede lovsang, eller om det snakker om å være søndagsskolelærer, eller om det snakker om andre ting. Og bare si, ja, men jeg er jo korsfestet med Kristus, jeg lever ikke lenger selv. Hva er da poenget med å være nervøs? Hva er da poenget med å søke posisjoner eller anerkjennelse og bekreftelse? Jeg er jo korsfestet, er det med å skryte? Men Kristus lever i meg. Det er kraftfullt for Guds folk. Og så heter jeg Jarle Hauglanga, og synes dette litt risky, av flere grunner. For det kan være at jeg, så jeg tar ikke sjansen, og jeg synes ikke han var fortjent, så lurte jeg på, skal jeg gi han til det? Nei, jeg tenker at noen av dere kommer nok til å stå i fare for å sovne. Så hvis dere bare kan ta en, dere som kjenner det, eller har lyst på det, så tar du en, så sender du en videre. Så skal jeg se hvem av dere som tar. Nei, jeg skal ikke det. Jeg bare tusa. Ellers er det veldig stas å være her. Jeg har vært her i en begravelse for en stund siden. En fin begravelse og alt sånt. Men jeg har liksom, Thomas og meg hadde en del kontakt for, jeg vet ikke, 15-20 år siden. Og jeg må bare si, det var fantastisk spennende. Så jeg er utrolig takknemlig for det Thomas fikk bety i mitt liv. Jeg har bare lyst til å si det her nå. Det var, og så skal jeg bli generalsekretær, ja, i Indremisjonsforbundet, men nå er jeg daglig leder i Tromedier, og det er det jeg skal snakke om i dag. Det er det som er liksom min hatt på hodet. Utover det så har jeg gift og har tre barn og en svigersønn og leser Donald. Når jeg sier til voksne folk at jeg leser Donald, så smiler de sånn, ja, det gjorde jeg da jeg var liten. Ja, men jeg leser den nå. Ja, det gjorde jeg da jeg var liten. Men jeg synes det er gøy fortsatt. Jeg vet ikke hvorfor. Og jeg er startsupporter. Jeg gleder meg alltid til neste måltid. Og så er det en ting jeg er litt spent på. Det er rett og slett dette. Hvis jeg glemmer å trykke på den, men bare trykker her, kan dere si ifra? Så er målet mitt at dere ikke trenger å si fra flere enn tre ganger. Da er det full måloppnåelse. Hos meg, hvis jeg klarer det. Jeg har skrevet bok. Det er liksom bakgrunnen for det jeg skal snakke om. Dere så den kanskje når jeg kom inn. Jeg skrev to bøger før sommeren, og det er veldig gøy å skrive bøger. Det er veldig stas å gi det ut. Det er forferdelig etterpå. For jeg får beskjed om, ja, men da må du selge de. Jeg er verdens dårligste selger. Så nå står de der ute, det er selvbetjening. Og så kom jeg på, tro og medier, hvem er vi? Jeg må si litt om det, at vi jobber for å gjøre Jesus synlig i mediene, på mange forskjellige måter. Noen av dere kjenner kanskje Helt Fri, Alexis Lund og de andre som jobber i møte med pornografi, seksualitet og identitet, vil fortelle en bedre historie. Bibelen på podcast med Daniel Sebjørnsen, på bergensk kjenner dere kanskje til. Fantastisk å få tilbake meldinger fra mennesker som virkelig har fått livet fornyet, for det endelig så klarer de å finne en bibelrytme i livet sitt, eller mennesker som sier at det var en viktig del av deres vei til tro. Utrolig privilegium. Jesus.net med Kjetil Fyllingen i spissen som har nettevangelisering, mammas hjerte som er en del av det, den strategien, og så videre. Det er mediestipend og medierosen og sånn. Vi er 90 år i år, og dere er hjertelig velkommen både til å følge oss i sosiale medier og få nyhetsbrev og sånn, men også til å bli faste giver hvis dere ønsker det. Og så kom jeg på oss. Det var plutselig så stor en sånn liten salg i mitt hode. Hvis noen vil bli fastgiver i dag, fortsatt selvbetjening. Gå inn på mobilen, tromedia.no. Så tar dere med deg en av de bøkene som en takk for det. Trenger ikke betale. Trenger ikke si til meg i gang. Det var det. Og så synes jeg, det er det vi som skal styre. Sånn. Ja, sånn var det. Jeg har klart det forløpig. Jeg veldig glad for at det har et skilt som oppmuntrer deg til å legge mobilen i telefonen i kjelleren før vi begynner å møte. Det synes jeg veldig fint. Jeg vil bare si det. Og så synes ungene har dårlig humor. Det. Men ok. Det har skjedd en enorm utvikling. For noen ganger så kan det være sunt hvis vi bruker mobilen så mye og alt sånt. Og det er litt det landskapet jeg skal være i. Jeg skal være litt elendighetsbeskriver. Men det har gått enormt fort. Det noen som vet at iPhone kom, det første smarttelefonen, og de kom til Norge. 08, riktig. Facebook ble lansert i 06, og så liksom vokste det frem etter hvert. 2009 var liksom sosiale medier året, og så smarttelefonen, sosiale medier, internett med etter hvert bredbånd, og husker dere, er det noen av dere som er så gamle at jeg husker oppringt internett? Det gikk så sent. Jeg husker jeg tog med meg bok når jeg skulle på nettet for å... Så clickbait, det hadde liksom lite for seg da. For da tenkte jeg, skal jeg klikke på denne saken? Da skal jeg laste ned. Kona mi hadde strikketøy med seg. Så jeg veldig glad for at det går fortere. Men det gjør noe med oss. Og så lurer jeg på om vi som mennesker har tatt inn over oss hvor ekstremt fort det har gått. Og hva det gjør med oss som mennesker og hva det gjør med oss som etterfølger Jesus. To sier av samme sak for øvrig, ikke to atskilte deler. For utviklingen av menneskeheten har gått over lang tid. Dette her er bare en sånn mikroskopisk del, og det har skjedd sånn. Og hvis vi setter oss ned og reflekterer over hva gjør det med oss, så er det akkurat som at ja, men det var jo gårsdagens virkelighet du reflekterte over, for det skjer så fort. Det er enormt det skjer. Men også vil det se ut i morgen da. Nei, det vet vi ikke. Vi hadde jo han som prøvde å forutse fremtiden i 96, tror jeg det var. Så han bommet, og det ble jo ikke noe flopp. Men også vil det se ut i morgen. Nei, det vet vi ikke. Ta KI da, kunstig intelligens. Som de sier at det vil revolusjonere, det er på nivå med da internett kom. Og så tror jeg ikke vi helt vet hva det innebærer. Ja, men hva vil det si da? Så nikker alle som, ja, KI blir stort. Og så vet vi egentlig ikke helt, ja, men er det ikke bare ChatGPT å lage gøye bilder der, eller spør om fakta? Min sønn spurte om Jarle Haugland, kan du gi noen informasjon? Han gift med Charlotte Haugland, min kone heter Solfrid. Nei, det stemmer ikke, skrev han, det er feil. Ja, han gift med Rebecca Haugland, skrev ChatGPT. Så vi har funnet ut på jobb at det er en mann. ChatGPT er en mann, for hvis de kan vet, så later han som han vet. Så... Men vi bruker det jo da, og det er en glede, og det er nytte, men det er definitivt også noe som gjør noe med oss. Medieteknologien er aldri nøytral, og den gjør noe med oss. Så spørsmålet, hva gjør den? Og det er litt vanskelig å si. Nå så jeg at jeg hadde tatt med det bildet, det var kanskje ikke, ja, men jeg er jo ikke 16-24, de bruker i snitt 7 timer og 20 minutter daglig på internett. Men hvis du tar, og det er inkludert jobb da, eller studier, Men sosiale medier er det som går mest tid. 4 timer og 12 minutter i aldersgruppa 16-19 år daglig i sosiale medier. Hvis du tar 9-79 år, da har du liksom både toppen og bunnen, stort sett, så er vi vel oppe i, tror jeg, cirka 4,5 timer daglig på nett i snitt. Det er mye av vår våkne tid. Men så lurer jeg liksom på, er det et problem? Sånn, egentlig... For jeg kan jo være en sånn 49 år gammel mann som sier og rister på hodet og sier, uff, liksom det er helt forferdelig. Men hvorfor det? Vil du kanskje neste gang også si. Er det egentlig et problem? Jeg tror at en av de tingene som utfordrer oss i dette landskapet er alle de stemmene som slåss om hjertene våre. Og da må vi ta et skritt tilbake, og kanskje ikke en grav, så jo litt forskning. Men jeg har lyst, målet mitt ligger mye lenger bak enn bare akkurat det der som dag til dag, bør jeg bruke det 10% mindre, eller bør jeg slutte med det, eller så videre. Men å grave litt i det å ta kontrollen over livene våre, det å beskytte hjertene våre, Og da er det denne modellen. Daniel Sebjørn, min god kollega, sier at ånden ligger i bokstavrimmen, så da måtte ha det inn. Visjonen som preger vurderinger, som preger valg, som former vaner, og til slutt former virkeligheten. Jeg ville hatt livet da, men det gikk jo ikke. Det hadde bare gjort vondt. Men jeg håper denne kan være litt hjelp for dere, så skal vi gå igjennom og se den. Fordi, og den kan funke på andre områder, men liksom mediebruken og skjermbruken. Men jeg har lyst til å først ta dere med en tur i dyreparken. Og så tenker jeg, ja, men hvor barnslig tror du vi er? Nei, det vet jeg ikke. Jeg bare snakker sånn at jeg forstår det. Er det noen som har vært i Kristiansand dyrepark? Til og med du fra Australia?
Oh, yes. Okay,
oi.
Jeg har aldri funnet tigeren.
Har du ikke funnet tigeren? Det er faktisk det gøyeste. Det er mye gøyere enn løvene. Ja, tigeren er tøffere enn løvene. Surikatene er jo høyt oppe på det. Fordi, og det er faktisk et poeng her, fordi når man kommer inn, før så var det to innganger, det var opp med sjøløvene også da, men ok, nå er det der nede med Noahs ark. Og så kommer du der, leder det, og så betaler du billetten, eller kanskje du har forhåndsbetalt og stiller den lange køen av forhåndsbetalte billetter, i stedet for å gå inn der som ikke det er kø, og ikke forhåndsbetalte. Og så kommer du inn, og så er det en kjempe nedtur. Ok, du er inne i dyreparken, men der er det bare en asfaltplass. Og så er det litt av hei. Jeg tror det er sånn lite troll på en meter av landet. Og det er en benk. Det er det. Og så hører du noen som skriker der borte. Det må være farlig. Og så hører du noen som skyter der borte. Det må i hvert fall være farlig. Så du setter deg ned på benken innenfor der. Du er i dyreparken. Ingen kan nekte deg det. Det var målet for denne turen. Men det blir kjedelig etter hvert. Det blir kjedelig. Etter hvert så begynner til og med Sørlandssenteret med sine tilbud å virke for lokkene. Eller Travparken, hvis noen av dere spiller på hest. Det har jeg gjort en gang. Jeg spilte, det må jeg sikkert ikke si da, men jeg spilte for 50 kroner, så vant jeg 64 eller 66. Og så gikk 16 kroner i pluss, og da tenkte jeg, da gir jeg meg. men så sitter du der inne, og så er det akkurat som du tenker, men var dette alt? Så er det akkurat som du begynner å demme noe i hodet ditt. Du synes du husker å se et eller annet kart over dyreparken. Ja, det er jo sant. Den skrigingen der inne var jo tømmerenda. Den skydingen der borte var jo, det var jo kapten Sabeltan. Og så har du sett glimt av giraffen. Giraffer, det er noe av det kuleste, men det er jo sikkert på grunn av at det er så langt da. Men det er jo noen av de gøyeste dyrene som finnes. Tenk når Gud skapte dyr. Ja, ferdig med den. Den var gøy. Du er ikke der for å være i dyreparken. Du er der for å oppleve dyreparken. Gud har ikke kalt oss bare til å være innforbi, men han har kalt oss til å leve livet med han. Til å gå innover og oppleve, jeg vet ikke hva det åndelige på en måte, sammenhenger mellom den og tigerne, men altså til å oppleve det der livet med Gud. Efeserbrevet sier, men der sammen med alle de hellige blir i stand til å fatte bredden og lengden, høyden og dybden. Jeg kjenner Kristi kjærlighet som overgår all kunnskap. Men det blir fylt av hele Guds fylde. Det er det Gud kaller oss til. Og det håper jeg er visjonen som er i våre hjerter. For det du har, og noen synes kanskje det er voldsomt pompøst å snakke om visjon. Ok, det gode liv da, det bildet du har av det gode liv. Og det kan finnes på ulike nivåer. Det kan finnes sånn som er et bilde der etter glede meg til neste måltid. Kveldsmaten er det aller, aller beste. Det er helt fantastisk å kunne kjenne, jeg har ikke spist kvelds enda, nå er det på tide å gjøre det. Etter dagens høydepunkt. Så det er som en av på en måte gledene i livet. Så vi har noen bilder av det som er det gode livet, men dypest sett, når du tar livet som helhet, hva er det du drømmer om? Og så er det jo litt sånn, når er vi her og så tenker, ja, men det, siden vi er i kirka, så er det sikkert Jesus vi snakker om. Ja, jeg tror det. Og kanskje dere alle sammen har alt på plass, men dere kommer ikke alltid til å ha det, for det finnes alltid en som på ulike, finurlige måter prøver å dra det fokuset vekk. Endre det bildet, gradvis, litt og litt. Tyven er kommet for å stjele, myrde og ødelegge. Og han gjør ikke det så veldig åpenlyst. Han klarer å lure oss, til og med oss som har bestemt oss for at vi skal følge Jesus, at vi skal gå innover i parken. Til og med vi lar oss distrahere. Til og med vi lar oss dreie over til drømmen om eller annet som litt annerledes. Det største faren i livet ditt tror jeg ikke det som direkte og tydelig, ondt og skadelig. Det det som fint og greit og interessant, og som tar veien, tar plassen for det som viktigst, der livet finnes. Jeg kommet for at jeg skal ha liv overflod, sier Jesus. Og hvorfor snakker om det? Jo, fordi Facebook, Instagram, Snapchat, TikTok og alle disse herre, plus, og også de tradisjonelle TV-kanalene, de kjemper om din oppmerksomhet. Din tid, ditt engasjement, for der ligger pengene. Ikke nødvendigvis fordi du først og fremst er en kunde, men fordi du er produktet deres. Jo mer tid du bruker der, jo mer verdt er du for dem, for da kan de selge annonsekroner i enda større grad. Og da blir dere umerkelig overlatt til en arena der de gjør hva de kan for å fange deres tid og oppmerksomhet. Og det tror jeg blant annet har formet denne saligprisningen. Ja, det var det, ja. Salige, og det var liten skrift. Salige er de som er rike på følgere på Instagram, for det gode selvbildet er deres. Salige er de som fremstår som lykkelige i sosiale medier, for de trenger ingen trøst. Salige er de vellykkede, for de skal arve jorden. Salige er de som hungrer og tørster etter kjendisstatus, for de skal mettes. Salige er de som kjøper alt reklamene tilbyr, for de har alt de trenger. Salige er de som følger sine begjær, for de skal bli tilfredsstilt. Salige er de som mener det flertallet mener, for de skal kalle samfunnets barn. Og så kommer Gud og kaller seg noe helt annet. Men på en eller annen måte så kjenner mange av oss litt sånn, ja, det er litt gjenkjennelse i dette. Gud, kan du rydde litt i hodet og hjertet mitt? For de stemmene har gjort noe med visjonen min. Kanskje for noen er på tide å stoppe opp og bytte ut den visjonen. Og for eksempel til salmisten som gjør, jeg lengtet, jeg har fortært det så lengsel etter Herrens foregår. Nå jubler hjerte og kropp mot den levende Gud. Og så sier han videre, ja, en dag i din foregår er bedre enn 1000 andre. Og vi er ikke i gang i foregården. Nei, på grunn av Jesus har han åpnet opp døra, eller forhenget, helt inntil det aller helligste. Og hvis en dag bare i forgår, liksom bare en dag i nærheten, litt sånn i utekanten av der du er Gud, det er bedre enn 1000 andre. Hva har vi å si da, som kan gå like inn i det helligste til vår far? Helt fantastisk. Eller som Jesus sier, den som tørster skal komme til meg og drikke, den som tror på meg fra hans indre skal det, som skriften sier, renne elver av levende vann. Hva drømmer du om i livet ditt? Jeg lurte på om vi skulle liksom bruke litt tid. Men jeg tror, jo, vi tar ett minutt. Fordi det er akkurat som hvis dette er litt sånn, litt på skakke, så blir byggverket litt skjevt, altså. Så blir alle de andre veiene. Så ta det ett minutt, halvandet, og be litt Gud, si at, kan du vise meg noe her? Gud, kan du legge din visjon og dine drømmer og ditt bilde av hva du har skapt og frelst oss til. Ga det mening? Jeg håper ikke dere sitter her og tenker at for all verden, hvorfor snakker han om det? Det er ikke media han skal snakke om. Vi er jo litt inn på det, men det former i neste omgang dine vurderinger. For hverdagen består jo av mange vurderinger, mange ubevisste. Og noen av de formet av andre. Så spørsmålet her jo egentlig, hvem og hva skal forme den visjonen som i neste omgang former vurderingene, og så videre. Og så nå står jeg i fare for svartmalet. For nå skal jeg snakke om å vurdere teknologien. Og det lov til å være uenig. Jeg vet ikke om dere hvordan kulturen her for det, men det veldig gøy hvis den rekker opp andre og sier at her tar du helt feil, eller her, liksom, dette kjempegøy. Så feel free. Her skulle jeg senke skuldre. Hørte rykter om. Så da får vi ta det på. I vår familie snakker vi om at Haugland, vi har hogg om skuldre, så vi bør ikke senke skuldrene for mye. Mobilen har overtatt hverdagen vår, er min påstand da. Han er der stort sett. Men hva gjør det med oss? Og her kommer noen punkter. Ikke alt. Og ja, jeg har valgt å trekke fram kanskje de mest utfordrende siden. Kanskje bare ett og et halvt positivt. Men det litt sånn fordi at når man går til en lege, så har jeg ikke lyst til at legen skal fortelle. Jo, det veldig gøy nå. Min lege sa en gang at Jarle, du så frisk at du må drikke og røyke mer. Hvilken lege sier det? Jeg avholdser røyke, og det var sikkert derfor han sa det. Men jeg har lyst til å utfordre oss litt på de områdene av livet som ikke er så bra, som det er skadelig, for det er det som gir litt mening. Så nå bruker ikke jeg så mye tid på å fortelle alt det som er bra med det. Okay? For det første, men her kommer det sånn, for det første så gjør det noe med fellesskapet vårt. Det kan jo være noe positivt, definitivt. Jeg husker jeg fikk tilbakemeldingen fra en som var over 90 år når vi skulle ha skjermfri uke, og han sa, jeg kan ikke tenke meg å ha skjermfri uke. For jeg er på Facebook, og det er en så viktig del av mitt sosiale liv, for jeg har ikke en helse som gjør at jeg kan være så ute med blant mennesker. Herlig. Det har en funksjon. Og jeg vet ikke om dere så den saken, eller har sett Ibelin-filmen. Jeg har ikke orket å se filmen, for jeg kommer sikkert til å grine og grine. Jeg veldig lettrørt, men hver gang jeg leser en saken, så renner tårene. Det berører oss med Mats, som var multihandikappet. Foreldrene var så bekymret og tenkte han var veldig ensom. Døde tidlig, og da i begravelsen så kom det mennesker fra hele Europa og deltok og fortalte om hva han hadde betydd i deres liv på den digitale arenaen, på gaming-arenaen, hvor viktig han var som en del av det fellesskapet. Det er en del av bildet vi må ta inn over oss, og ikke minst oss som har barn og gjerne sønner som er liksom gamere. Hvis vi fullstendig avskriver det, så bommer vi. Men det er likevel noe der, at det er en vakker historie, men det er noe trist, fordi Gud har også skapt oss til analogt fellesskap, til fysisk fellesskap. Du kan ikke gi noen en klem digitalt. Og vi trenger det av og til. Du mister så mye i kroppsspråk som forsvinner, tonefall. Og så ser vi det oppstå. Folk har mye lavere terskel for hva de sier og skriver. Det er trist å lese kommentarfeltet i kristenavisen av og til. Og tenker, er det Jesus som er her? Men terskel for hva vi sier er så mye lavere, fordi den formen for fellesskap har ikke med seg det. Husker jeg sa til en gang at du er mye hyggeligere i virkeligheten enn du er i sosiale medier. Og dessverre så er det sant med den andre. Ja, men jeg liker å provosere litt for å få fram. Men det er jo ikke det som er konsekvensen. Konsekvensen er at du oppfører det, unnskyld, som en dritt. Det gjør noe med oss. Og det er en annen ting som skjer, at vi sammenligner oss med andre. Det er jo en sammenligning. Og så tenker jeg, ja, men dette blir liksom tenåringsforedrag. Nei, det er ikke det. Jeg skulle gjerne ønske det hadde vært det. Men sosiale medier har jo den der greia, altså, eller vi mennesker, si at livene våre er litt sånn. Jeg har et par kamerater som alltid er terningkast 4, så de er sånn. Bortsett fra når bilen går i stykker. Men oss andre er litt sånn. Og det som er tingene er at vi deler jo stort sett toppen, det er helt naturlig. Vi deler de gode tingene i livet. I hvert fall ut av de dårlige tingene, tar jeg eller kanskje setter meg ned i en fortrolig samtale med noen. Men det resultatet at når man er masse i sosiale medier, så ser du andres tilsynelatende lykkelig liv. Ikke nødvendigvis for de andre ønsker å skinne og framstå så veldig lykkelig, men for det er helt naturlig at vi deler de gode tingene. Så kan det godt være det noen som ønsker å bygge en slags vellykket fasade, men jeg tror det tilhører mindretallet. Jeg tror de fleste av oss bare deler gode ting også. Og så er det kjekt når det blir mange like og klikk og så videre, så kan det ligge en slags sånn bekreftelse i bakgrunnen. Men denne så vil den, det er jo ytterste konsekvensen, en jenta på 15 som alle andre har perfekt liv på sosiale medier. Hva skal jeg gjøre? Det gjør noe med oss når vi har denne sammenligningsarenaen. Det er ikke ting kan nyanseres. Det du bare ser det fjelltoppbildet, og ikke ser hele historien rundt om han som kanskje hadde strevd med helsa i flere år, og endelig fikk gått en fjelltopptur. Eller han som hadde problemer med ekteskap, eller var stresset og kjente at dette gjorde noe godt mentalt, eller han og kona som tog seg en tur og kjente at det her fikk vi rydda litt. Og så var de så glade, så delte de ikke problemer med ekteskap, men de delte det vakre bildet på den turen de var på. Altså, sikkert dårlige eksempler. Men det er alltid mer, men det får vi ikke sett. Og så lider vi av FOMO. Husker ungene sa det med, pappa, du prøver å være så kul med de begrepene. Men altså, frykten for å gå glipp av noe da. Det er ikke for å være kul, men det er liksom et begrep vi bruker. Fear of missing out. Begrepet kom liksom, i reklamebransjen for lenge siden, men det har blitt kjempevesentlig når sosiale medier kom. Og så var det noen forskere, USA og England, som gikk sammen og skulle studere den psykologiske effekten av FOMO og sammenhengen med bruk av sosiale medier. Og de fant noe som jeg synes var fascinerende. Det var jo mer du er på sosiale medier, jo sterkere grad av FOMO, og FOMO hadde en sammenheng med, og hva de kalte det, dårligere humør og lavere tilfredshet over livet. Og da får du fort en sånn negativ spiral, der du er mye på den arenaen og kjenner at du har litt mer dritt. Men du kjenner, hva er det som er problemet? Jo, det er det jeg frykter å gå glipp av nå. Fear of missing out. Så derfor så må jeg være enda mer påkoblet. Og så kan du være med og forsterke den effekten. Og så trenger vi et slags brudd som sier at vi trenger et JOMO. Joy of missing out. Det finnes en glede over å la ting bare fare forbi. Det finnes en glede over å slippe å tenke på den tingen. Slipp å tenke på hva gjorde de der, eller? Og det gjør vi. Jeg må si at jeg slipper å tenke på det hvis det er der, hvis jeg får det med meg. Men jeg tror det er en øvelse i å lære seg å lukke døra. Og så kommer de som alltid har løpt inn med sine sosiale oppdateringer til å stå på døra mentalt og banke, til de en dag skjønner, altså bildelig talt, at den døra er stengt når den er stengt, og så er den åpen når den er åpen. Og da kan du begynne å oppleve joy of missing out. Med å være til stede fullt og helt her. Og jeg tror det også handler noe om tilstedeværelse i livet med Gud. For Gud har liksom ikke blandet seg i dette våpenkappløpet om din oppmerksomhet. Han kan jo komme i stormen, eller han kan jo rope til oss. Men jeg tror han først og fremst ønsker oss å være tilstedeværende og være stille lenge nok til at vi kan høre han snakke til oss inn i våre hjerter. Og da må vi av og til lukke ut støyen. Jeg er redd for at støyen gjør oss åndelig tynnere eller mer overfladiske. Og det samme gjelder distraksjonene. Den største trusselen mot åndelig fordypning kalles distraksjon. Er det vel Thomas Sjødin, tror jeg, som sier. Tror du han? Eller så var det en salme, eller så var det Charles Dickens. Men vi distraheres, og så liker vi det med føbbinger, eller blikkene forsvinner, fordi du har fått en eller annen melding, og så ser du på klokka, så sier det mot partneren, «Å ja, nå er du leier å snakke med meg, for du driver og ser på klokka, ja. Skal vi avslutte nå?» alle disse statusoppdateringene. Til og med når mobilen ligger der, så har forskere funnet ut at det tar noen prosent av hjernekapasiteten din, selv om man ligger avslått vekk ifra det. Men altså, så lenge du ser den, så tar den noen av din mentale kapasitet. Og da blir vi liksom, da vokser vi opp litt i liksom de brutte samtalers tidsalder. De avslutter refleksjoners tidsalder. Vi rekker ikke å, og jeg vet, unnskyld, jeg svartemaler, men altså, vi står i fare for å ikke fullføre samtaler, for å ikke fullføre refleksjoner. Og det gjør noe med oss. Smarttelefonen har sniksparklet igjen livets små pustehull. Hvem var det som sa det? Det var teknologibloggen til NRK Beta. Disse små pustehullene som vi trenger for å leve, for å modnes, for å få mental oksygen. Og så får vi dårligere tid. Altså, en ting er mengden med tid vi får. Fordi mye av mediebruken vår, den bare skjer. Det er klart å få inn en vane, og så skjer den bare, og så plutselig så har du binget den serien uten at du egentlig hadde bestemt deg for å bruke såpass tid, eller plutselig så har du scrollet så mye at du begynner å få senebetennelse i tommelen. Så i mengde tid. Har du forresten tenkt på at du får 24 timer i gave hver dag? Det synes jeg er litt gøy. Gud sier, vær så god, ny gave til deg. Hver dag du lever, så kommer Gud og så sier han, 24 timer, fylt av 60 minutter. Det er sprøtt. Og hvert minutt er fylt av 60 sekunder. Det er gave fra meg til deg, sier Gud. Jeg vet ikke hva tiden gir deg, om det er på morgenen når du står opp, eller om det er med midnatt. Men altså, du får i hvert fall det. Ja, jeg vet det er barnslig. Men jeg synes det er noe fint med det. Så sier han, vær så god, det er en gave fra meg. Nå skal du forvalte det. Sånn at du får oppleve alt det jeg har gitt deg. Alt det jeg har skapt deg til deg. Har du slått det, og ekstremt smart djevelen var, Edens hage, han klarte å dra vekk fokus fra alt Gud hadde skapt til det ene treet ikke de skulle spise. Altså, det var en bitte liten del. Og så er det akkurat som at Gud sier, jeg har gitt det dag ut, dag inn. Og vi skal ikke skjønne med alle, noen ganger så er de 24 timene fylt av smerte. Det handler ikke om det, jeg skal ikke gjøre det lettvint. Men det handler om at Gud gir deg. Livet er en gave fra Gud. La oss forvalte tida godt. Men enda mer, eller kanskje like mye da i hvert fall, så får vi også dårligere tid i betydning av kvalitet, ikke bare kvantitet. Thomas Hylland Eriksen, han sier litt om den raske tida vi lever i. At når samfunnet forandrer seg i rasende fart, så kan det være vanskelig å se seg selv i en større sammenheng og forstå hvor jeg befinner meg i den lange fortellingen som utgjør mitt liv. Når ting skjer så fort, så mister vi noen perspektiver, ikke bare den store fortellingen som er mitt liv, men min del av Guds historie. Hvem jeg er? Et kapittel i Guds historie. Det er vakkert. Og Gud som er livets forfatter, et sted som står i en engelsk oversettelse, the author of life. Men når ting går så fort, så står vi i fare for å miste det perspektivet av livet, at Gud er et kapittel, kan du skrive din historie gjennom mitt liv. Og det er mening. Og så er det en del ting som trenger tid. Relasjoner trenger tid. Modning trenger tid. Refleksjon trenger tid. Det kan ikke skje veldig kjapt. Og en annen ting som trenger tid, det er å la positive inntrykk feste seg i langtidshukommelsen. Rick Hansen er en psykolog som sier at du trenger 12 sekunder. Jeg har ikke peiling på hvordan han fant ut av det. Men det er litt interessant. Og så sier, fordi farlige ting, eller negative ting, det fester seg umiddelbart. Det handler om overlevelse. Men de positive tingene, det tar lengre tid. Og så skjer ting så fort, det er så mange korte tidsfragmenter av tid, stadig nye oppmerksomhet ting, stadig nye. Og så sier Rick Hansen at vi lærer oss å engste oss. Fordi vi tar oss alt for sjeldent i 12 sekundene. Så neste gang du får et kompliment, ta det 12 sekunder, eller 15. Ta det 15 sekunder, og så lar du det feste seg. Ikke bare si, nei, så går vi videre. Neste gang du leser et godt bibelvers, kanskje du ikke skal lese ferdig det avsnittet eller den teksten du tenkte å lese den annen. Kanskje du skal stoppe og bruke 15 sekunder, og kanskje enda mer, til å la det bibelverset feste seg og vokse med noen vakre røtter ned i Guds bekk. Neste gang du får en klem, neste gang du spiser noe god mat, altså, ta det 12 eller 15 sekunder litt oftere. Stopp opp. Og så søker vi bekreftelser, som vi snakker om, for vi er skapt med behov for å bli sett. Og så må vi der. Herre, du ransaker meg, og du vet. Du vet om jeg sitter eller står. På lang avstand kjenner du mine tanker. Om jeg går eller ligger, ser du det. Du kjenner alle mine veier. Før jeg har et ord på tungen, Herre, så kjenner du det fullt. Bakfra og forfra omgjør du meg. Du har lagt din hånd på meg. Slå det. Det verset veldig avhengig av hva slags bilde du har av Gud. Det kan fort være et skremmende, et ubehagelig avsnitt. Hvis Gud den fraværende, den onde, den kalde, den kyniske. Men hvis Gud den han har åpenbart seg som, som vår far, som vår frelser, som han som ga sitt liv for oss, så dette ufattelig vakkert. Han som har all makt i himmel og på jord. Vi søker bekreftelser, og så ser vi ofte på feil arena, også vi. Og det må ikke være sosiale medier, det kan også være i en sprekere kropp. Det kan også være et nytt hus, en ny jobb. Og det er ikke det at liksom på et sånt hverdagsnivå at alt dette er galt i seg selv, men vi må spørre oss, hvor henter vi vår verdi, vår identitet, vår mening, vår viktigste visjon? Ja, det var jeg som søkte bekreftelse i sitt profilbilde. Men kanskje vi skal lære David. Herren er min hyrde. Mangler ingen likes. Mangler ikke noe. Kan du tenke deg for en kraftfull bekjennelse? Det er så kraftfullt. Inn i en tid der vi... Det er noen som mener at vi mottar 3000, ikke reklamer, men altså merkevarebudskap hver dag. Hvis det stemmer, men uansett, vi mottar utrolig mange budskap som skal være med å dreie hjernen vår over til hva vi egentlig trenger. Det er klart, det kan jo være, hvis du kun har en gammel bukser og går i og ikke lang bukser i gang, så kan du ikke bare si herne, men hør, det mangler ingenting. Du må ha en bukser for all del. Men denne grunnholdningen med Gud er takknemlig, er tilfreds. Alt det har det trenger jeg i det. For en gjeng vi hadde blitt som Guds menighet, som et vitnesbyrd ut til verden, hvis vi hadde begynt å leve sånn. Og kanskje vi til og med trenger en profetisk fornyelse og bevegelse som sier at dette er det vi vil. Vi blir avhengige, også vi. En ting er tida, men altså, han Justin Rosenstein som skapte den her likerknappen, han angrer på den nå. Og vi ser flere og flere stemmer fra dette landskapet, fra Silicon Valley, som går ut og sier at dette ble ikke det vi trodde, eller de har endret seg. Og Tristan Harris, som var tidligere designtekniker, som sier at liksom, vi gjør det ikke fordi vi er onde, men det er et våpenkappløp om menneskers oppmerksomhet. Nettopp dette her, fordi det kan omdannes i din, eller i deres profitt. Og det gjør noe med fellesskap, med familien i Bedehuskirken. Det gjør noe med de menneskene som lener seg inn mot forsamlinger. Det gjør noe med bryne, hvis vi er kalt å være jordens salt. Annerledes. Salt er, jeg tror vi ofte misforstår og tenker natriumklorid og tenker at det skal være med å hindre forråtnelse. Jesus snakker først og fremst om et mineralsalt som blir brukt gjødsel. Det står i Lukas 14, altså det er kjempekraftfullt. Hvis saltet mister sin kraft, da duger det ikke lenger til noe, verken i jord eller gjødsel. Men når saltet lever et annerledes liv og kommer i kontakt med jorda, så sier Gud, da er dere som gjødsel. Så gjør jordsmonnet klart til ny vekst. Og så må vi jo ta med den. Vi får nye muligheter til å dele godhet, sannhet og tro. Det er ikke sånn at nå må dere gå hjem og slette alt sammen. Poenget med de fem punktene før er at du må ta beslutningene. Du må ta vurderingene. Det er du som må være i kontroll. Og jeg håper at visjonen som Gud har lagt ned i deg, er det som styrer de vurderingene. For da kan du gå inn her og dele noe som kan være et vitnesbyrd om Jesus. Forsvare en som blir mobba. Eller blir... Det kan påvirke algoritmene. Hvis du ser noe som er bra, trykk like på det. Del det, kommenter det. For da er det med, så kan du kanskje være en sånn algoritmemisjonær. Som er med og løfter det opp, fordi da opplever disse selskapene. Dette er verdifullt innhold. Jo flere som trykker og liker på ting, jo flere får sett det. Det forsterker seg. Vær en algoritmemisjonær. Vi går videre. Jeg håper det er greit. Det ble sånn Vi skal ha litt samtale, tenkte jeg også. Nei, nå kjører jeg en monolog. Vi skal få jeg kan si, er det noen som har noen protester eller kommentarer eller noe annet? Gir det mening? Ja, det er bra. Så kommer valgene da. For en ting liksom å ha en slags vurdering, men det forferdelig vanskelig. Og da begynner å gjennomføre det. Da skal jeg prøve meg på en modell, og den tror jeg faktisk var Thomas som introduserte meg for. Og kanskje dere har brukt den, for alt det så sier dere bare, den kan vi. Life shapes var liksom en sånn greie. Brukes det fortsatt? Ja, fantastisk. Men da kan vi bare løpe raskt gjennom den. Ja. Den synes jeg har vært fantastisk. Sånn, og det betyr ikke at vi... Altså, at i enhver tilfelle, og nå må jeg sette meg ned og tegne en ring, husk alle punktene. Men det å observere, si at når man har den her kairos-tida, altså kronos-tida som går, kairos-øyeblikket, og så opplever du, nå var det et eller annet. Nå var det et punkt for læring, og ikke minst at du opplever, her pirker Gud bort i meg. Her ønsker Gud å liksom endre kursen litt i livet mitt. Da er det viktig å stoppe opp. For det det ganske mange mennesker som sier, han har mye livserfaring, og så det sånn som det et klokt menneske. Det mange mennesker som har mye livserfaring, som aldri har tatt den runden og latt det bli modning og klokskap. Skjønner dere? Så ta dere de runder når det mulig. Ta observer, stopp opp og si, ja, ok, hvordan bruker jeg mediene? Bare rent fakta. Reflektere. Ser jeg noen mønster? Er det når jeg er trøyt? Er det når jeg ikke orker å snakke med ektefellen min? Er det når jeg... Eller kanskje ikke jeg tenker over det, ser at nå har jeg begynt å bare bruke det, fordi det bare en forlenget del av armen min. Nå tar jeg det snille. Vi kunne gått inn på pornografi og snakket om akkurat det samme, eller vi kunne ha snakket om ulike deler av på en måte mediebruken vår. Noen ganger trenger vi bare stoppe opp og kikke igjennom og si, og så tror jeg vi må diskutere. Det er kjempeviktig. I hvert fall det å endre vaner alene, ekstremt vanskelig. Det å endre vaner sammen med andre, det er kraftfullt. Legg en plan sammen med noen. Ikke løp alt for fort. Ikke gå hjem i dag og si at nå skal jeg halvere tida mi. Nei, men stopp opp. Ta litt en runde der først. Legg en plan sammen med noen, bli holdt ansvarlig, og begynn å gjøre det. Og i Guds rike, så er hele sirkelen av livet fylt av nåde. Ta en ny runde hvis du ikke vil lære det. Vi er jo et sånn, altså disippelfellesskap, hva er det? Jo, det er jo en læringsarena. Vi prøver og feiler. Vi arbeider pågår, gjeng. Det tror jeg er kjempeviktig. Og nå har jeg glemt å trykke her. Det går ganske bra når det gjelder det å huske å trykke her. Ta med deg den som en refleksjon, da. Så kan vi tenke, det, jeg trenger ikke noen nye valg, og det er helt greit. Og hvis det noen av dere som sier og tenker at jeg har noen erfaringer som jeg gjerne kunne delt med gjengen, eller noen life hacks som kan være gode. For eksempel, ja. Veldig tankevekkende, ja. Ja, det er veldig sant. Og vi ser egentlig litt det samme når vi kommer inn i sosiale sammenhenger. Det ubehaget som en del... Og noen kan kjenne litt sånn hjelp å finne det å fiske fra mobilen, men utfordringen er at da utfordrer oss ikke i det møte med den andre. Da blir mobilen en slags sånn trygg arena, om det er en konflikt hjemme, om det... Og for noen så er det jo en form for smertelindring. Men noen sånne konkrete, enkle, praktiske ting. Altså, noen lager har jo delt ut sånn dumt telefon til nye medlemmer. Det er jo kjempegøy stunt, liksom. Men så ser vi at ja, de færreste klarer å liksom, leve hele livet uten det. Men hva med å gjøre en sort-hvitt skjermen da? Det gjorde jeg i fjor, tror jeg det var. Kjempekjedelig. Og jeg tror jeg halverte skjermtiden min etter jeg gjorde det. Ja, pluss at jeg sluttet å spille GeoGuessr, som er kjempegøy. Så jeg må sikkert begynne, men da må jeg stå på fargen igjen. Men sånne ting. Slett apper som du tenker, det har jeg ikke lyst til å bruke. Flytt den appen du bruker mest, som ikke du kan slette, bag, litt, eller inne i mappe. Altså, det finnes en del sånne ting i denne runda de av refleksjoner. Inngå et veddemål med en venn. Prøv å gjøre noe gøy. Lag deg et belønningssystem hvis du har klart målet ditt. Altså, og prøv å gjøre det med et smil om munnen i hvert fall, og takknemlighet til Gud som inviterer deg til å oppleve tiger og surikater og tømmerenner. Det er det dypeste drivkraften i våre endringer. Og så dette jo litt viktig å si at vurdering av alle disse punktene, dette ikke fasit. Dette jo en stadig arena I endring, og det individuelt hvordan folk blir utfordret på det. Så jeg ønsker ikke her å stå og fortelle liksom, sånn blir du påvirket. Men det I hvert fall noe som jeg har lyst til å utfordre deg til å reflektere over og ta med dere. Så kommer vaner. Det synes jeg fascinerende. Hvis jeg kan anbefale en bok, så er det Stian Kilde Aarebrot, Kunsten og formelivet, om plastisk teologi. Så kjempegod. For han skriver da om vår plastiske hjerne. Om hvordan hjernen lager seg nervebaner da. Altså hvis du skal gjøre noe nytt så det vanskelig fordi det finnes ikke en, og så dannes det nye nervebaner for hver gang du gjør det så forsterkes denne banen så til slutt så har du en motorvei inn I der så du vet, altså, du bare gjør det på en vane og det gjør vi fordi vi sparer energi av det og tipp om Silicon Valley klar over dette for de vil forme vanene dine eller nettavisene, det jo der som jeg flipper opp mobilen og så går igjennom alle avisene, tenker jeg, men trenger ikke gjøre det 5 ganger om dagen. Men jeg gjør det jo. Fordi jeg har fått en vane der, det akkurat sånn at det bare skjer automatisk I hjernen. Og det tror jeg faktisk også en av grunnene til at liturgi en god ting. Og nå snakker jeg ikke nødvendigvis om høykirkelig liturgi, det ikke for mening om, ikke sterk for mening om, men det repeterende, gjentagende trospraksisen som blir en del av livspulsen. Du går på gudstjeneste, ikke fordi du har bestemt deg for det kvelden før skal gå en dag eller ikke. Nei, fordi det en del av livspulsen din. Det en del av hverdagsliturgien din. Du bygger inn gode trosvaner. Ikke for å bli hellig, men fordi du hellig. Ikke for å bli elsket, men fordi du elsket. Ikke for å komme inn I dyreparken, men for å oppleve hele dyreparken. Det handler om å bli det du Forme vaner. Og det finnes så mange stemmer som vil forme vanene dine for å vinne kampen om hjertet ditt og om tida di. Og så trenger vi hverandre. Derfor menigheten enormt viktig, som skal hjelpe hverandre med trosrytmer eller disippelpuls, eller hva vi skal kalle det. Så kommer vi til slutt til virkeligheten da, eller livet. Og så håper jeg at dette var en slags sånn stopp opp og reflektere. Jeg håper ikke jeg ga dere noen slags, og det gjorde jeg sikkert, en slags formulert meg sikkert som at dette var fasit. Det var egentlig et forsøk på å løfte fram noen utfordringer til oss alle. For å spørre, hvilke valg vil jeg ta? Gud, hva har du lagt ned I mitt hjerte, I vårt hjerte som familie, I vårt hjerte som fellesskap? Og hva slags konsekvenser har det for vurderingene I livet mitt? Og nå det skjermen jeg snakker om, for det opptar så mye av hverdagen til så mange. Jeg har sagt noen ganger at jeg egentlig ikke sånn primært opptatt og interessert I mediebruk. Det litt dumt når det daglig leder I Tro og Medier I 15 år. Men jeg primært opptatt av å invitere mennesker til å leve det livet Gud har kalt det til. Og da mediebruken relevant. For han har kalt oss til noe ufattelig akkurat. Jeg gleder meg til den dagen jeg skal få oppleve det Adam og Eva opplevde I Edens hage. Fullt og helt. Det står at han vandret med de I hagen. Det så fint. Og det kan vi av og til glemme. Utfordringen nå med at det blir sånn hopp over. La oss ta det. Ta med deg det spørsmålet. Og så tror jeg ber en bønn, og så tror jeg det mad. Yay. Far, jeg har lyst til å takke deg for at du ikke har frelst oss bare fordi vi skal sitte rett inn forbi. Men du har frelst oss til et nytt liv I Kristus. Der vi skal få oppleve all den kjærligheten du har, oppleve all den kraften du har, oppleve all den friheten du har, skal få oppleve bredden og lengden og høyden og dybden og kjenne Kristi kjærlighet som overgår all kunnskap. Og jeg ber deg om at du må legge deg ned I denne gjengen her. Jeg ber om at ikke dette må bli et sånt ta seg selv I nakken. kjøkkenseminar der de kommer ut og kjenner enda et område jeg skal fikse. Men legg din vakre, gode visjon ned I våre hjerter og gi oss kraft til å ta gode valg. La oss søke nåde hos deg når vi bommer og hjelp oss til å være et læringsfellesskap som med blikket festet på deg kan gå I din glede og I din kraft og I din fred. Og så ber jeg om at det bryne må bli forvandlet fordi vi lever mer og mer lik det. Amen.